From the conference center at Temple
Square. Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea generală a femeilor, din cadrul cele de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii fac parte din prima președinție și din organizațiile generale ale femeilor din cadrul bisericii. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al tinerilor fete din țăruși din zonele Ogden, Huntsville și Morgan, Utah. Femei, tinere fete și fete în vârstă de 8 ani și mai mari sunt adunate în case de întruniri din întreaga lume pentru a participa și a primi sfaturi și învățături de la conducătorii bisericii. Sora Linda K. Burton, președinta generală a Societății de Alinare, va conduce această sesiune.
Welcome to the General Women's.
Vă urăm bun venit la sesiunea generală a femeilor din cadrul cele de 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Ne aflăm în centrul de conferințe din orașul Salt Lake, Utah, și vă informăm cu recunoștință că au loc adunări similare ale surorilor în case de întruniri din întreaga lume. Oriunde ați fi, să știți că vă iubim. Le urăm un bun venit special prietenilor de alte religii care ni s-au alăturat în această sesiune deosebită. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Suntem încântate să-i avem alături în această seară pe președintele Thomas S. Monson și pe consilierii dânșilui, președintele Henry B. Eyring și președintele Dieter F. Uchtdorf. Ne bucurăm de asemenea să-i avem alături de noi pe vârstnicii Jeffrey Holland, Dita Christopherson și Roald A. Rasband din cormul celor 12 apostoli, precum și pe episcopul Gerald Coze, episcopul care prezidează al bisericii, care slujește în calitate de consilier ai președințiilor generale și ale organizațiilor auxiliare. Pe podium se află de asemenea membrele președințiilor generale, societății primare, tinerilor fete, societății de alinare, precum și membrele respectivelor comitete generale. Un călduros bun venit, noi președinții generale a societății primare. Este o binecuvântare să slujim împreună. Un cor al tinerilor fete din țăruși, din zonele Ogden, Huntsville și Morgan, Utah, va interpreta muzica pentru această sesiune. Corul va fi dirijat de Cherlyn Worthen la orgă, aflându-se Bonnie Goodlife. Corul va deschide adunarea interpretând Arise, O Glorious Zion. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de sora Denise Lindberg, care slujește în cadrul Comitetului General al Tinerilor Fete.
Father.
Tată.
Noi,
fiicele tale, ne-am adunat în întreaga lume pentru a participa la această primă sesiune a conferinței generale, sesiunea generală a femeilor, din cadrul conferinței generale și suntem recunoscătoare, Tată, pentru ocazia de a asculta cuvinte de îndrumare, alinare și inspirație. Suntem recunoscătoare pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Suntem recunoscătoare pentru cunoașterea pe care o avem despre faptul că suntem conduși de profeți în viață, văzători și revelatori și ne rugăm ca inimile noastre să fie deschise, ca noi să ascultăm șoaptele Duhului Sfânt.
Gain those things that would have us.
Și să înțelegem lucrurile pe care tu vrei să le înțelegem din mesajele pe care le vom asculta. Ne rugăm pentru fiecare persoană care va participa la sesiunea de astăzi, pentru cei care vorbesc, pentru cei care intonează imnuri. Suntem recunoscătoare pentru acest cor. Tată, suntem recunoscătoare pentru darul minunat al Fiului Tău și pentru sacrificiul Său ispășitor. Și invocăm prezența Spiritului Tău să ne însoțească. Cu recunoștință și cu inimile deschise, cerem aceste lucruri în numele Fiului Tău, Salvatorul nostru Iisus Hristos. Amin.
The choir will now favor us.
Corul ne va încânta acum interpretând If I Listen With My Heart. După numărul muzical, ne va vorbi Sora Jean B. Bingham, prima consilieră în președinția generală a societății primare. După aceea, ni se va adresa Sora Carol M. Stephens, care slujește în calitate de prima consilieră în președinția generală a societății de alinare. Apoi, vom avea plăcerea să ascultăm pe Sora Bonnie L. Oscarson, președinta generală a tinerilor fete. După cuvântarea surorii Oscarson, corul va interpreta Ce trainică temelie.
If I have
Răspunzând la invitația surorii Linda K. Burton, invitația adresată în cadrul conferinței generale din aprilie, multe dintre dumneavoastră s-au implicat în acte de caritate binevoitoare și generoase pentru a satisface nevoile refugiaților din zona în care locuiți. De la gesturi simple, de a ajuta persoane individuale, până la programe comunitare, toate acestea sunt acte de iubire. Când v-ați împărtășit din timpul, talentele și resursele de care dispuneți, inimile dumneavoastră și ale refugiaților s-au simțit ușurate. Rezultatele inevitabile ale carității adevărate sunt dezvoltarea speranței și credinței și chiar a unei dragoste mai puternice între persoana care dăruiește și cea care primește. Profetul Moroni ne spune o caracteristică a celor care vor trăi în prezența Tatălui Ceresc. El scrie: și dacă nu aveți caritate, atunci în niciun caz nu puteți să fiți salvați în împărăția lui Dumnezeu. Desigur, Iisus Hristos este exemplul desăvârșit de caritate. Angajamentul său din viața premuritoare de a fi salvatorul nostru, faptele sale din timpul vieții sale muritoare, darul său suprem al ispășirii și eforturile sale continue de a ne aduce înapoi la Tatăl nostru Ceresc sunt expresia supremă a carității. El acționează concentrându-se asupra unui singur lucru: dragostea pentru Tatăl său, exprimată prin dragostea sa pentru fiecare dintre noi. Când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, Iisus a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Unul dintre cele mai semnificative moduri prin care putem dezvolta și demonstra dragoste față de aproapele nostru este acela de a fi generoase în gândurile și vorbele noastre. Acum câțiva ani, o prietenă pe care o iubesc a observat: cea mai înaltă formă de caritate poate fi aceea de a ne abține să judecăm. Este adevărat și astăzi acest lucru. Recent, în timp ce urmărea un film împreună cu frații și surorile sale, Alisa a spus: mamă, puiul acela e ciudat. Mama ei s-a uitat la ecran și a răspuns zâmbind: scumpa mea, acela este un păun. Uneori, asemenea unui copil neștiutor de 3 ani, îi privim pe alții având o înțelegere incompletă sau incorrectă. Poate că ne concentrăm asupra diferențelor sau asupra defectelor pe care le observăm la cei din jurul nostru. În timp ce Tatăl Ceresc vede potențialul magnific și glorios al copiilor săi, creați după chipul său etern. Cineva l-a auzit odată pe președintele James E. Faust spunând: cu cât îmbătrânesc, cu atât îi judec pe alții mai puțin. Aceasta îmi amintește de declarația apostolului Pavel: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Când vedem mai clar imperfecțiunile noastre, suntem mai puțin înclinați să privim pe ceilalți ca într-o oglindă, într-un chip întunecos. Dorim să folosim lumina Evangheliei pentru a-i privi pe ceilalți așa cum îi privește Salvatorul, cu compasiune, speranță și caritate. Va veni ziua în care vom înțelege pe deplin inimile celorlalți și vom fi recunoscători să ni se ofere îndurare, tot așa cum noi avem gânduri și cuvinte caritabile față de alții în timpul acestei vieți. Acum câțiva ani am mers cu o canoe împreună cu un grup de tinere fete. Lacurile de un albastru întunecat, înconjurate de dealuri verzi, cu păduri dese și vârfuri stâncoase, erau uimitor de frumoase. În timp ce ne deplasam lin pe suprafața lacului, ne cufundam vâslele în apa limpede și apa strălucea în lumina plină de căldura soarelui. Totuși, la scurt timp, nori negri au acoperit cerul și un vânt puternic a început să bată. Pentru a străbate și o distanță scurtă, trebuia să ne adâncim vâslele în apă și apoi să le tragem cu putere. După câteva ore de efort fizic obositor, ne-am întors spre o altă zonă a Marelui Lac și am descoperit, spre uimirea noastră, că vântul bătea în direcția în care doream să mergem. Repede am folosit acest lucru în avantajul nostru. Am întins o mică prelată, am legat două dintre colțurile ei de mânerele vâslelor și celelalte colțuri de picioarele soțului meu, pe care le-a întins peste marginile canoei. Vântul a suflat în pânza improvizată și am navigat repede. Când tinele fete și celelalte canoe au văzut cum ne mișcam pe apă cu ușurință, au improvizat și ele repede pânze. Ne-am simțit ușurate și am râs cu bucurie, recunoscătoare pentru clipa de răgaz care ne scutea de vâslitul dificil din acea zi. La fel ca acel vânt minunat pot fi complimentul sincer al unui prieten, întâmpinarea primitoare din partea unui părinte, gestul aprobator al unui frate sau al unei surori, zâmbetul binevoitor al unui coleg de muncă sau de clasă, toate acestea ne asigură un vânt proaspăt în pânzele noastre, în timp ce ne confruntăm cu încercările vieții. Președintele Mons ne-a exprimat acest principiu astfel. Nu putem controla lumea din jurul nostru, dar putem controla modul în care interacționăm cu lumea. Pentru a avea parte de fericire, fie ca noi să alegem o atitudine pozitivă. Cuvintele au o putere surprinzătoare de a edifica, precum și de a distruge. Cu toții ne amintim probabil cuvinte negative care ne-au întristat și alte cuvinte rostite cu dragoste care au făcut ca spiritele noastre să se înalțe. Alegând să spunem numai ce e pozitiv celorlalți și despre ceilalți, îi înălțăm și îi întărim pe cei din jurul nostru și îi ajutăm să urmeze calea Salvatorului. Când eram fetiță la societatea primară, am lucrat cu sârguință pentru a coase cu ață pe o pânză cuvintele: voi aduce lumina Evangheliei în căminul meu. În după amiază unei zile de lucru, în timp ce noi fetele coseam pe pânză, învățătoarea noastră ne-a spus povestea unei fete care locuia pe versantul unei văi. În fiecare după amiază târziu, pe cealaltă parte a văii, vedea o casă care avea ferestre strălucitoare aurii. Casa ei era mică și cam sărăcăcioasă și fata visa să locuiască în acea casă frumoasă cu ferestre aurii. Într-o zi, fata a primit permisiunea să meargă cu bicicleta de cealaltă parte a văii. A condus bicicleta cu nerăbdare până când a ajuns la casa cu ferestre aurii, pe care o admirase atât de mult timp. Dar când a coborât de pe bicicletă, a văzut că acea casă era abandonată și ruinată, cu burieni înalte în curte și ferestre care erau obișnuite și murdare. Cu tristețe, fata și-a întors fața spre casa ei. Spre surpriza ei, pe dealul de pe cealaltă parte a văii a văzut o casă cu ferestre strălucitoare și aurii și și-a dat seama că era casa ei. Uneori, la fel ca această tânără fată, noi ne uităm la ceea ce au sau sunt alte persoane și simțim că suntem inferioare lor. Ne concentrăm asupra acelor versiuni ale vieților oamenilor pe care aceștia le expun pe Pinterest sau Instagram și devenim prea preocupate de concurența de la școală sau de la locul de muncă. Totuși, când ne oprim să ne numărăm binecuvântările, putem vedea dintr-o perspectivă reală și recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu față de toți copiii săi. Indiferent că avem 8 ani sau 108, putem aduce lumina Evangheliei în locuința noastră. Fie ea un apartament într-o clădire înaltă din Manhattan, o casă construită pe piloni în Malaezia sau iurtă în Mongolia. Putem alege să căutăm ce este bun în ceilalți. Femei tinere și femei în vârstă de pretutindeni pot manifesta caritate atunci când aleg să folosească cuvinte care inspiră încredere și credință în ceilalți. Vârstnicul Jeffrey R. Holland a spus o povestire despre un tânăr care în timpul anilor de școală era tachinat de colegii săi. Câțiva ani mai târziu a plecat, s-a înrolat în armată, a făcut o facultate și a devenit activ în biserică. Această perioadă din viața sa a fost plină de experiențe minunate, încununate cu succes. După câțiva ani, s-a întors în orașul său natal. Cu toate acestea, oamenii au refuzat să-i recunoască maturizarea și îmbunătățirea. Pentru el, el era încă aceeași persoană care fusese înainte și l-au tratat în același mod. În cele din urmă, acest bărbat bun a pierdut aproape tot progresul pe care îl realizase, fără să fie capabil să-și folosească talentele minunat dezvoltate pentru a binecuvânta pe cei care l-au ridiculizat și l-au respins. Ce pierdere atât pentru el cât și pentru comunitate! Apostolul Petru ne-a învățat, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Caritatea ferventă, însemnând caritatea complet sinceră, este demonstrată iertând greșelile și poticnirile celorlalți, nu având resentimente sau amintindu-ne nouă și celorlalți de imperfecțiunile din trecut. Obligația noastră și privilegiul nostru este să acceptăm cu sinceritate îmbunătățirea oricui pe măsură ce ne străduim să devenim mai asemănătoare Salvatorului nostru Iisus Hristos. Ce emoționant este să vedem lumina din ochii cuiva care a ajuns să înțeleagă ispășirea lui Iisus Hristos și face schimbări adevărate în viața sa. Misionarii care au trăit experiența bucuriei de a vedea un convertit intrând în apele botezului și apoi pe ușile templului sunt martori ai binecuvântării de a face posibil ca alții să se schimbe și de a încuraja să facă acest lucru. Membrii care îi primesc cu bucurie pe convertiții care nu sunt la fel ca Oamenii care se alătură de obicei împărăției găsesc o satisfacție minunată în a ajuta pe aceștia să simtă dragostea Domnului. Marea frumusețe a Evangheliei lui Isus constă în realitatea progresului etern. Nu numai că ni se permite să ne schimbăm în mai bine, ci suntem încurajați și chiar ni se poruncește să ne străduim continuu, să ne perfecționăm și în cele din urmă să devenim desăvârșiți. Președintele Monson ne-a sfătuit. Într-o sută de feluri mici, fiecare dintre dumneavoastră poartă mantia carității. În loc să ne judecăm și să ne criticăm unii pe alții, fie să avem dragostea pură a lui Hristos pentru semenii noștri care călătoresc prin această viață, fie ca noi să înțelegem că fiecare face tot ce poate mai bine pentru a face față dificultăților cu care se confruntă și fie ca noi să facem tot ce putem pentru a oferi ajutor. O persoană care are caritate este răbdătoare, bună și mulțumită. Persoana care are caritate face din alții prima ei prioritate. Este umilă, exercită autocontrol și caută ce este bun în ceilalți și se bucură când cineva face bine. Ca surori și frați în Sion, ne vom lua noi angajamentul să lucrăm împreună, făcând tot ce-i nobil și de omenie, să mângâiem, să consolăm, să alinăm în numele Salvatorului. Putem noi, cu dragoste și multă speranță, să căutăm să ne îmbrățișăm însușile frumoase din alți oameni, făcând loc progresului și încurajându-l, putem să ne bucurăm de realizările celorlalți în timp ce continuăm să lucrăm pentru a ne îmbunătăți? Da, noi putem să aducem Evanghelia, lumina Evangheliei în căminele, școlile și locurile noastre de muncă, dacă căutăm să împărtășim lucruri pozitive despre ceilalți și nu ne concentrăm asupra imperfecțiunilor. Inima mi se umple de recunoștință când mă gândesc la pocăința pe care Salvatorul nostru Iisus Hristos a făcut-o posibilă pentru noi toți, care inevitabil am păcătuit în această lume imperfectă și uneori dificilă. Depun mărturia mea că pe măsură ce urmăm exemplul său perfect, noi putem primi darul carității, care ne va aduce bucurie mare în această viață și binecuvântarea promisă a vieții eterne alături de Tatăl nostru din cer. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Una dintre ocaziile care mă răsplătesc cu cea mai mare bucurie este aceea de a călători, de a învăța de la surorile mele din întreaga lume. Nimic nu se aseamănă cu situația în care lucrezi împreună cu cineva în echipă, când îl poți privi în ochi și când stabilești legături emoționale. În timpul unei astfel de experiențe, o conducătoare a societății de alinare a întrebat: este un lucru anume asupra căreia femeile trebuie să concentreze? Am răspuns da, în timp ce cuvântarea președintelui Russell M. Nelson, o rugăminte adresată surorilor mele, mi-a venit în minte. Președintele Nelson a spus: avem nevoie de femei care au o înțelegere foarte bună a doctrinei lui Hristos. Ne fie descris doctrina lui Hristos în acest fel: căci poarta prin care voi veți intra este pocăința și botezul prin apă, și apoi vine iertarea păcatelor voastre prin foc și prin Duhul Sfânt. Și acum v-aș întreba dacă totul este împlinit. Iată, vă spun nu, căci voi nu ați fi ajuns atât de departe decât dacă ar fi fost prin cuvântul lui Hristos, cu credință nestrămutată în El, bazându-vă cu totul pe meritele Lui, care are puterea de a salva. Prin urmare, trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Prin urmare, dacă înaintați ospătându-vă din cuvântul lui Hristos și îndurați până la sfârșit, iată, astfel a spus Tatăl: voi veți avea viață veșnică. Aceasta este calea. Și nu este nicio altă cale și niciun alt nume dat sub cer prin care omul să poată fi salvat în împărăția lui Dumnezeu. Și acum, aceasta este doctrina lui Hristos. De ce avem nevoie de o înțelegere foarte bună a acestor principii? Deseori întâlnesc femei sfinte din zilele din urmă care au nevoie disperată de ajutor și totuși nu se îndreaptă spre Cel care poate asigura ajutor nepieritor. Prea des ele caută să înțeleagă umblând după clădirea mare și spațioasă. Când ne sporim înțelegerea despre doctrina lui Hristos, descoperim curând că dezvoltăm o înțelegere mai profundă a marelui plan al fericirii. De asemenea, recunoaștem că Salvatorul nostru, Iisus Hristos, este în centrul planului. Când învățăm cum să punem în aplicare doctrina lui Hristos în circumstanțele noastre individuale, dragostea noastră pentru Salvatorul nostru crește și vom recunoaște că, indiferent de deosebirile aparente, noi toți avem nevoie de aceeași ispășire infinită. Noi realizăm că El este temelia noastră, stânca Mântuitorului nostru, o temelie sigură, o temelie pe care dacă noi zidim, nu putem să cădem. Cum ne poate binecuvânta această doctrină în timp ce căutăm pace și înțelegere și ne străduim să îndurăm bucuroase în situațiile noastre unice din viață? Permiteți-mi să vă sugerez să începem, conform celor spuse de Nefi, cu credință nestrămutată în Hristos, bazându-ne cu totul pe meritele Lui, care are puterea de a salva. Credința noastră în Iisus Hristos ne dă posibilitatea să învingem orice provocare. De fapt, constatăm deseori că această credință devine mai profundă și relațiile noastre cu Tatăl Ceresc și Fiul Său se îmbunătățesc atunci când ne aflăm în situații potrivnice. Permiteți-mi să vă împărtășesc trei exemple. Întâi, Salvatorul, Învățătorul, Tămăduitor, are puterea să schimbe inimile noastre și să aline permanent durerea cauzată de păcatele noastre. Când Salvatorul a propovăduit femeii samaritene la fântână, El cunoștea păcatele ei grave. Totuși, Domnul s-a uitat la inimă și El a știut că ea avea o inimă dornică să învețe. Când femeia a venit la fântână, Iisus, reprezentarea apei vii, a spus simplu, dă-mi să beau. Salvatorul nostru ne va vorbi nouă la fel, cu un glas pe care vom recunoaște când ne îndreptăm spre El, pentru că El ne cunoaște. El ne întâlnește acolo unde suntem și datorită a cine este El și a celor făcute pentru noi, El înțelege. Deoarece El a simțit durerea noastră. El ne poate da apa vie când o căutăm. El a propovăduit acest lucru femeii samaritene când i-a răspuns, dacă ai fi cunoscut-o darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. În cele din urmă, înțelegând, femeia i-a răspuns cu credință și i-a cerut, Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete. După ce femeia samaritană a avut această experiență a întâlnirii cu Salvatorul, ea și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ea primise o mărturie. Ea începuse să bea apa vie. Ea a dorit să împărtășească celorlalți despre divinitatea sa. Când vom veni la El cu inimile umile și dornice să învățăm, chiar dacă inimile noastre sunt împovărate de greșeli, păcate și încălcări, El ne poate schimba, căci El are puterea să salveze. Și cu inimile schimbate, putem, la fel ca femeia samariteană, să mergem în orașele noastre, în căminele noastre, școlile noastre și la locurile noastre de muncă, să depunem mărturie despre El. Al doilea, Învățătorul Tămăduitor ne poate alina și întări când durerea noastră este cauzată de faptele nedrepte ale altora. Am avut multe conversații cu femei care se străduiesc în timpul încercărilor grele. Ținerea legămintelor pe care le-au făcut în templu a devenit un drum greu spre vindecare. Ele suferă din cauza legămintelor încălcate, a inimilor frânte și a încrederii pierdute. Multe sunt victime ale adulterului și abuzului verbal, sexual și emoțional, care deseori sunt rezultatul dependențelor altor persoane. Aceste experiențe, deși nu au avut loc din cauza lor, le-au făcut pe multe să aibă sentimente de vinovăție și rușine. Neînțelegând cum să gestioneze emoțiile prin care trec, multe încearcă să le ignore și încearcă să le uite. Speranța și tămăduirea nu se găsesc ținând lucrurile în secret, ci în lumina și dragostea Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Vârstnicul Richard G. Scott ne-a sfătuit, dacă sunteți liberi de păcate grave, nu trebuie să suferiți în zadar consecințele păcatelor altora. Puteți simți compasiune, dar nu trebuie să luați asupra dumneavoastră sentimentul responsabilității pentru aceste acte. Când ați făcut tot ce era rezonabil pentru a ajuta persoana iubită, încredințați soarta dumneavoastră mâine Salvatorului. Făcând astfel, nu numai că veți găsi pacea, dar veți arăta și credința dumneavoastră în puterea Salvatorului de a ridica povara păcatului de pe umerii persoanei iubite, datorită pocăinței și supunerii acesteia. Dânsul a continuat. Vindecarea completă va veni prin încrederea în Iisus Hristos și în puterea și capacitatea sa de a vindeca prin ispășire cicatricile lăsate de actele nedrepte și nemeritate. Dacă sunteți în această situație, Tămăduirea poate fi un proces lung. Va cere să căutați, rugându-vă, îndrumare și ajutor potrivit, inclusiv sfătuirea conducătorii preoției, rânduiți corespunzător. În timp ce învățați să comunicați deschis, stabiliți limite și poate căutați sfaturi profesionale. Menținerea unei sănătăți spirituale de-a lungul procesului este vitală. Amintiți-vă că aveți o identitate divină, sunteți o fiică prea iubită a părinților cerești. Continuați zilnic să vă sporiți înțelegerea doctrinei lui Iisus Hristos. Dați dovadă de credință în fiecare zi, studiind din izvoarele de apă vie ale Salvatorului. Bazați-vă pe înzestrarea cu putere pusă la dispoziție fiecăruia dintre noi, prin rânduieli și legăminte. Permiteți puterii tămăduitoare a Salvatorului și ispășirii sale să intre în viața dumneavoastră. În al treilea rând, învățătorul tămăduitor ne poate alina și susține momentele în care experimentăm realitățile dureroase ale vieții muritoare, cum ar fi dezastre, boli mentale, boli, dureri cronice și moarte. Am cunoscut recent o tânără remarcabilă pe nume Josie, care suferă de depresie maniacală. Redau aici doar o mică parte din drumul ei spre vindecare, așa cum i-a povestit ea. Perioadele cele mai grele au loc în acele zile pe care familia mea și cu mine le-au numit zile de stat pe podea, în care nu pot face altceva decât să stau întinsă pe podea. O astfel de zi începe cu o senzație de copleșire, sensibilitate acută și împotrivire la orice tip de sunet, atingere sau lumină. Este o stare acută a durerii mentale. A fost o zi pe care, în mod deosebit, nu o voi uita niciodată. Era la debutul depresiei maniacale, ceea ce a făcut experiența deosebit de înfricoșătoare. Pot să-mi amintesc cum plângeam suspinând, cu lacrimile curgând pe fața mea, în timp ce aveam respirația întretăiată. Dar chiar și această intensă suferință a fost mai mică în comparație cu durerea care a urmat, când am observat panica deosebită care a copleșit-o pe mama mea, în disperarea ei de a mă ajuta. Suferința mea îi frângea inima. Dar nu ne închipuiam că, deși situația continua să se înrăutățească, eram la câteva momente de a trece printr-un puternic miracol. În timp ce o lungă oră a continuat, mama mea șoptea mereu: aș face orice să-ți iau această suferință. În același timp, întunericul s-a intensificat și când am fost convinsă că nu mai puteam suporta, chiar atunci ceva minunat s-a întâmplat. O putere extraordinară și minunată a cuprins trupul meu. Și astfel am putut să mă întăresc peste poverile mele și am declarat mamei mele cu o convingere profundă 10 cuvinte care schimbă vieți, ca răspuns la dorința ei repetată de a suporta durerea mea. Am spus: nu e nevoie să faci aceasta. Cineva a făcut-o deja. Din abisul întunecat al bolii sale mentale periculoase, Josie și-a adunat puterile pentru a depune mărturie despre Iisus Hristos și ispășirea sa. Ea nu a fost complet vindecată în acea zi, dar a primit lumina speranței într-un moment de întuneric. Astăzi, susținută de o înțelegere foarte bună a doctrinei lui Hristos și întărită zilnic de apa via Salvatorului, Josie continuă drumul ei spre tămăduire și dă dovadă de credință nestrămutată în învățătorul tămăduitor. Ea îi ajută pe alții de-a lungul drumului și spune: când întunericul pare neîntrerupt, mă bazez pe amintirea îndurărilor sale blânde. Ele îmi servesc drept lumină care mă îndrumă când navighez prin momente grele. Depun mărturie că așa este. Nu trebuie să continuați să purtați povara durerilor cauzate de păcat singure. Nu trebuie să purtați durerea cauzată de faptele nedrepte ale altora singure. Nu trebuie să treceți prin experiențele realităților dureroase ale vieții muritoare singure. El ne roagă: nu vă veți întoarce voi acum către mine și nu vă veți pocăi voi de păcatele voastre și nu vă veți converti voi pentru că eu să vă pot vindeca. Dacă veți veni la mine, atunci veți avea viață veșnică. Iată, brațul milei mele este întins către voi și oricine va veni, eu îl voi primi. El ar face orice să-ți ia această suferință. De fapt, El a făcut-o deja. În numele lui Iisus Hristos, Învățătorul Tămăduitor. Amin.
What a joy it is to be gathered.
Simt o mare bucurie datorită faptului că putem fi adunate în acest centru de conferințe cu fetele, tinerele fete și femeile din biserică. Știm de asemenea că sunt mii de alte grupuri de surori adunate în întreaga lume care urmăresc această adunare și sunt recunoscătoare pentru ocazia și circumstanțele care ne permit să fim împreună în această seară, unite și având același scop. În luna octombrie anului 2006, președintele Gordon B. Hinckley a rostit o cuvântare intitulată Ridicați-vă, o bărbați ai lui Dumnezeu, numită după un imn scris în anul 1911. Pentru bărbații din biserică, aceasta a fost un apel de a acționa, de a-și asuma responsabilitatea și a se îmbunătăți. În timp ce mă rugam pentru a ști ce să vă împărtășesc, această cuvântare mi-a tot venit în minte. Dragi surori, trăim în vremuri grele. Condițiile din zilele noastre nu ar trebui să ne surprindă. Aceste lucruri au fost prezise de mii de ani, ca avertizare și prevenire, astfel încât să putem fi pregătite. Al optulea capitol din Cartea lui Mormon ne oferă o descriere tulburător de precisă privind condițiile din zilele noastre. În acest capitol, Moroni spune că a văzut zilele noastre și acestea includ războaie și zvonuri de războaie, poluări masive, crime, furturi și oameni care ne spun că în ochii lui Dumnezeu nu există bine sau rău. El descrie oameni care sunt plini de mândrie, preocupați să poarte îmbrăcăminte scumpe și care ridiculizează religia. Îi sunt arătați oameni care sunt atât de obsedați de lucrurile lumești, încât permit ca cei în nevoie și cei goi și cei bolnavi și cei în suferință să treacă pe lângă ei fără să îi observe. Moroni ne adresează o întrebare care ne face să ne cercetăm sufletul. Nouă celor care trăim în aceste vremuri, el spune, de ce vă este rușine să luați asupra voastră numele lui Hristos? Această acuzație descrie cu acuratețe starea din ce în ce mai seculară a lumii în care trăim. Joseph Smith Matei ne arată că în ultimele zile, chiar și aceia aleși care sunt aleși potrivit legământului vor fi înșelați. În rândul celor aleși potrivit legământului se numără fetele, tinerele fete și surorile din biserică, cele care au fost botezate și au făcut legăminte cu Tatăl lor Ceresc. Chiar și noi suntem expuse riscului de a fi înșelate de aceste învățături neadevărate. Dragi surori, nu cred că aceste condiții se vor îmbunătăți în viitor. Dacă tendințele actuale sunt indicii a ceea ce va veni, noi trebuie să fim pregătite pentru greutățile care ne așteaptă. Ar putea fi ușor să disperăm. Dar ca popor de legământ, noi nu trebuie să disperăm niciodată. Precum vârstnicul Gary Stevenson a spus, binecuvântarea Tatălui Ceresc pentru că trăim în vremuri grele este că trăim de asemenea în plenitudinea timpurilor. Îmi place alinarea pe care o oferă această afirmație. În urmă cu un an, președintele Nelson ne-a spus, atacurile împotriva bisericii, a doctrinei ei și a modului nostru de viață se vor intensifica. Din cauza acestui fapt, avem nevoie de femei care au o înțelegere foarte bună a doctrinei lui Hristos și care vor folosi acea înțelegere pentru a învăța și a ajuta la creșterea unei generații care să reziste păcatului. Avem nevoie de femei care pot detecta înșelătoria în toate formele ei. Avem nevoie de femei care știu cum să acceseze puterea pe care Dumnezeu o face disponibilă celor care țin legăminte și care își exprimă crezurile cu convingere fermă și dând dovadă de caritate. Avem nevoie de femei care au curajul și viziunea mamei noastre Eva. Acest mesaj îmi oferă asigurarea că, în pofida condițiilor din zilele noastre, noi avem multe motive să ne bucurăm și să fim optimiste. Cred din toată inima că noi, surorile, avem tăria înnăscută și credința care ne vor permite să facem față provocărilor de a trăi în ultimele zile. Sora Sherry Dew a scris, eu cred că în momentul în care învățăm să punem în acțiune influența deplină a femeilor convertite și care țin legăminte, împărăția lui Dumnezeu se va schimba de la o zi la alta. Acest lucru va necesita să ne concentrăm eforturile pentru a fi convertite și a ne ține legămintele. Pentru a face acest lucru, trebuie să fim fete și femei care studiază doctrinele esențiale ale Evangheliei și care au o mărturie fermă despre veridicitatea acesteia. Sunt trei lucruri care cred că se află la temelia mărturiilor puternice și consider că sunt esențiale pentru înțelegerea noastră. Primul, Trebuie să recunoaștem importanța lui Dumnezeu, Tatăl nostru etern, și a Fiului Său, Iisus Hristos, pentru credința și salvarea noastră. Iisus este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Trebuie să studiem și să înțelegem ispășirea Sa și cum să o punem în practică zilnic. Pocăința este una dintre cele mai mari binecuvântări de care fiecare dintre noi are parte pentru a rămâne pe calea cea dreaptă. Trebuie să-L vedem pe Iisus ca modelul nostru principal și exemplul a ceea ce dorim să devenim. Trebuie să continuăm să ne învățăm familiile și cursanții despre planul măreț al salvării întocmit de Tatăl, care include doctrina lui Hristos. Al doilea, trebuie să înțelegem necesitatea restaurării doctrinei, organizației și cheilor autorității în aceste zile din urmă. Trebuie să avem o mărturie că profetul Joseph Smith a fost ales în mod divin și desemnat de Domnul să ducă la bun sfârșit această restaurare și să recunoaștem că el a organizat femeile după organizația care a existat în Biserica lui Hristos din vechime. Și al treilea, trebuie să studiem și să înțelegem rânduielile și legămintele din templu. Templul ocupă locul central în crezurile noastre, cele mai sacre, și Domnul ne cere să mergem la templu, să cugetăm, să studiem și să găsim însemnătate vieții noastre și punere în practică individuală. Vom ajunge să înțelegem că prin intermediul rânduielilor din templu, puterea divinității se manifestă în viețile noastre și datorită rânduielilor din templu, putem fi înarmați cu puterea lui Dumnezeu și numele Lui va fi asupra noastră. Slava Lui împrejurul nostru și îngerii Lui ne vor păzi. Mă întreb dacă ne bizuim în totalitate pe puterea acestor promisiuni. Dragi surori, chiar și cea mai tânără dintre voi din acest public poate să se implice și să aibă un rol important în clădirea împărăției lui Dumnezeu. Copiii încep să-și dobândească mărturile citind sau ascultând scripturile, rugându-se zilnic și luând din împărtășanie într-un mod care să aibă însemnătate. Toți copiii și toate tinerele fete pot încuraja desfășurarea serilor în familie și pot participa la acestea acordându-le atenție maximă. Puteți fi primele care îngenunchează când familia se adună pentru rugăciunea în familie. Chiar și atunci când căminele voastre nu sunt cele mai bune, exemplele voastre personale de a trăi cu credință conform Evangheliei pot influența viața familiei și a prietenilor voștri. Tinerele fete din biserică trebuie să se considere participante esențiale în lucrarea de salvare îndrumată de preoție și nu doar spectatoare sau susținătoare. Aveți chemări și sunteți puse deoparte de cei care dețin cheia ale preoției pentru a fi conducătoare, având putere și autoritate în această lucrare. Timp ce vă îndepliniți chemările cu credință și sârguință în președințiile claselor și vă pregătiți spiritual, vă sfătuiți, vă ajutați și slujiți membrelor clasei voastre și vă învățați una pe cealaltă Evanghelia, vă ocupați locul în această lucrare și atât voi cât și colegele voastre veți fi binecuvântate. Toate femeile trebuie să se considere participante esențiale în lucrarea preoției. Femeile din această biserică sunt președinte, consiliere, învățătoare, membre ale consiliilor, surori și mame, iar împărăția lui Dumnezeu nu poate funcționa dacă nu ne asumăm și nu ne îndeplinim îndatoririle cu credință. Uneori trebuie doar să avem o viziune mai mare a ceea ce se poate înfăptui. De curând m-am întâlnit cu o soră în Mexic, care înțelege ce înseamnă să-și îndeplinească chemarea cu credință și sârguință. Marfisa Maldonado a fost chemată, în urmă cu 3 ani, să predea la o clasă în cadrul școlii de duminica pentru tineri. Când a fost chemată, ea avea 7 participanți, dar acum are 20 de cursanți care participă cu regularitate. Am întrebat-o, ce a făcut pentru a crește atât de mult numărul cursanților? A spus, nu este doar meritul meu, toți membrii clasei au ajutat. Împreună s-a uitat la numele celor care erau mai puțin activi de pe listă și au început să meargă împreună să invite să vină înapoi la biserică. A avut și un botez datorită eforturilor lor. Sora Maldonado a creat un grup pe o rețea de socializare doar pentru membrii clasei, numită Copil al Domnului, și postează gânduri spirituale și scripturi de mai multe ori pe săptămână. Dânsa trimite cu regularitate cursanților ei mesaje pe telefon cu însărcinări și încurajări. Simte că e important să comunice în modul în care le este mai familiar cursanților și funcționează. Însă mi-a spus simplu, îmi iubesc cursanții. Am putut simți acea dragoste atunci când îmi povestea despre eforturile lor, iar exemplul ei mi-a amintit ce poate realiza o persoană credincioasă care acționează în această lucrare cu ajutorul Domnului. Tinerilor noștri li se adresează zilnic întrebări dificile și multe dintre noi avem persoane dragi care întâmpină greutăți în găsirea de răspunsuri. Vestea cea bună este că există răspunsuri la întrebările adresate. Ascultați mesajele recente din partea conducătorilor noștri. Suntem îndemnate să studiem și să înțelegem planul fericirii întocmit de Tatăl nostru Ceresc. Ne-au fost amintite principiile din declarația despre familie. Suntem încurajate să propovăduim și să folosim aceste resurse drept etaloane care să ne ajute să rămânem pe calea cea strâmtă și îngustă. În urmă cu aproximativ un an, am vizitat o mamă cu copii mici, care a hotărât să se implice mai mult pentru a-și învăța copiii să se protejeze împotriva multelor influențe negative la care erau expuși atât online cât și la școală. Dânsa alege un subiect în fiecare săptămână, adesea unul care a generat multe discuții online, și inițiază discuții profunde pe parcursul săptămânii, atunci când copiii ei pot adresa întrebări și ea se poate asigura că lor li se oferă o perspectivă echilibrată și corectă asupra problemelor dificile. Ea face din căminul ei un loc sigur, în care se pot adresa întrebări și care poate avea loc o instruire importantă. Mă îngrijorează faptul că trăim încercând atât de mult să evităm jignirile, încât uneori evităm cu totul să propovăduim principii corecte. Nu reușim să le învățăm pe tinerele noastre fete că faptul de a se pregăti să fie mame este de o importanță maximă, deoarece nu dorim să le jignim pe cele necăsătorite, pe cele care nu pot avea copii sau nu dorim ca aceste lucruri să fie considerate ca alegeri viitoare sufocante. Pe de altă parte, putem omite să subliniem importanța educației, deoarece nu dorim să transmitem mesajul că educația este mai importantă decât căsătoria. Evităm să declarăm că Tatăl nostru Ceresc definește căsătoria ca fiind între un bărbat și o femeie, deoarece nu dorim să-i jignim pe cei care sunt atrași de persoane de același sex. Și ne este foarte incomod să vorbim despre probleme legate de sex sau sexualitate sănătoasă. Cu siguranță, surori, trebuie să dăm dovadă de sensibilitate, dar să folosim și buna judecată și înțelegerea noastră a planului salvării și să fim curajoase și directe. Când vine vorba să ne învățăm copiii și tinerii principiile esențiale ale Evangheliei, pe care trebuie să le înțeleagă pentru a se orienta într-o lume în care trăiesc. Dacă nu ne învățăm copiii și tinerii doctrina adevărată, propovăduind-o cu claritate, lumea îi va învăța minciunile lui Satana. Iubesc Evanghelia lui Iisus Hristos și sunt etern recunoscătoare pentru îndrumarea, puterea și ajutorul zilnic pe care îl primesc ca fiică de legământ a lui Dumnezeu. Depun mărturie că, în calitate de femei care trăiesc în aceste vremuri grele, Domnul ne-a binecuvântat cu toată puterea, darurile și tăria care sunt necesare pentru a ajuta la pregătirea lumii pentru cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Mă rog ca fiecare dintre noi să ne vedem adevăratul potențial și să ne ridicăm pentru a deveni femeia credincioasă și curajoasă de care Tatăl din Cer are nevoie. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Now, Father,
Our beloved sisters,
dragile noastre surori, vă mulțumim din suflet fiecare dintre dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în această seară. Le mulțumim membrelor corului și tuturor celor care au participat sau care au ajutat la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Uchtdorf, congregația va intona alături de cor imnul Trăiește al meu Mântuitor. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de sora Bonnie Corden, a doua consilieră în președinția generală a societății primare. Președintele Uchtdorf.
Thank you for those wonderful.
Vă mulțumesc pentru aceste mesaje minunate și inspirate. Vă mulțumesc pentru această muzică minunată. Aceste surori minunate. Nu știu, sunt sigur că ați putut vedea lacrimile pe care președintele Monson le-a vărsat în timpul imnului. Vă iubește, surori. Vă iubește. Ce mesaje minunate și ce muzică minunată. Dragi surori, dragi prieteni, cât de binecuvântați suntem să ne adunăm din nou la această conferință mondială sub îndrumarea și conducerea dragului nostru profet și președinte Thomas S. Monson. Stimate președinte, vă iubim și vă susținem. Și știm că dumneavoastră le iubiți pe surori, pe surorile bisericii. Îmi place să particip la această sesiune minunată a conferinței generale dedicată surorilor bisericii. Dragi surori, când vă privesc, mă gândesc la femeile care au avut o influență atât de mare în viața mea. Bunica și mama mea, care au fost primele să accepte invitația de a veni și a cunoaște biserica. De asemenea, iubita mea soție Harriet, de care m-am îndrăgostit la prima vedere. De asemenea, mama lui Harriet, care s-a alăturat bisericii la scurt timp după ce și-a pierdut soțul din pricina cancerului. Apoi sora mea, fiica mea, nepoata mea și strănepoata mea. Toate aceste persoane au avut o influență purificatoare asupra mea. Ele aduc cu adevărat lumină în viața mea. Ele mă inspiră să devin un bărbat mai bun și un conducător al bisericii mai blând. Cât de diferită ar fi fost viața mea fără ele. Probabil că ceea ce mă emoționează cel mai mult este să știu că această influență se repetă de milioane de ori în întreaga biserică prin abilitățile, talentele, inteligența și mărturia femeilor de credință asemenea dumneavoastră. Poate că unele dintre dumneavoastră nu se simt demne de astfel de laudă, poate credeți că sunteți prea neînsemnate să aveți o influență semnificativă asupra altora. Poate că nici nu vă considerați a fi femei de credință, deoarece uneori vă confruntați cu îndoieli și teamă. Azi doresc să le vorbesc celor care s-au simțit vreodată astfel, iar acest lucru probabil include pe fiecare dintre noi din când în când. Doresc să vorbesc despre credință, ce este ea, ce poate și nu poate face, și ce trebuie să facem pentru a exercita puterea credinței în viețile noastre. Credința este o convingere puternică într-un lucru în care ne încredem. O convingere atât de puternică încât ne determină să facem lucruri pe care poate astfel nu le-am face. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deși acest lucru are sens pentru credincioși, este adesea confuz pentru necredincioși. Ei dau din cap și întreabă: cum poate fi cineva sigur de ceea ce nu poate vedea? Pentru ei, aceasta este dovada că religia este irațională. Ceea ce ei nu reușesc să înțeleagă este că sunt mai multe moduri de a vedea decât cu ochii noștri, mai multe moduri de a simți decât cu mâinile noastre, mai multe moduri de a auzi decât cu urechile noastre. Gândiți-vă la experiența unei fetițe care se plimba cu bunica ei. Cântecul păsărilor îi se părea sublim și îi spunea bunicii fiecare sunet. Auziți asta? Întreba fetița din nou și din nou. Dar bunica avea probleme de auz și nu putea distinge sunete. În cele din urmă, bunica a îngenunchiat și a spus: îmi pare rău, draga mea, bunica nu aude atât de bine. Exasperată, fetița a cuprins fața bunicii cu mâinile ei, a privit-o fix în ochi și a spus: bunico, ascultă mai tare! Din această poveste se desprind lecții atât pentru cel necredincios cât și pentru cel credincios. Doar pentru că nu putem auzi ceva cu urechile noastre nu înseamnă că nu este nimic de auzit. Doi oameni pot auzi același mesaj sau citi același verset din Scripturi, iar unul ar putea simți mărturia Spiritului în timp ce celălalt nu. Pe de altă parte, în eforturile noastre de a ajuta pe cei dragi să audă glasul Spiritului și frumusețea nemărginită, eternă și profundă a Evangheliei lui Iisus Hristos, este posibil ca faptul de a le spune să asculte mai tare să nu fie cel mai eficient mod. Poate că un sfat mai bun pentru oricine dorește să-și dezvolte credința este să asculte diferit. Apostolul Pavel ne îndeamnă să căutăm glasul care îi vorbește spiritului nostru, nu doar urechilor. El ne-a învățat că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Sau ar trebui să avem în vedere cuvintele lui Saint-Exupéry din Micul Prinț, care a spus: nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi. Uneori nu este ușor să dezvoltăm credință în lucrurile spirituale în timp ce trăim într-o lume fizică. Dar efortul merită, deoarece puterea credinței din viețile noastre poate fi extraordinară. Scripturile ne învață că prin credință au fost create lumile, au fost despărțite apele, au fost readuși morți la viață, au fost mișcați din locurile lor munți și râuri. Totuși, unii ar putea întreba: dacă credința este atât de puternică, de ce nu pot primi răspuns la o rugăciune spusă din inimă? Nu cer să despart marea sau să mut muntele? Vreau doar ca boala să-mi treacă sau ca părinții mei să se ierte unul pe celălalt. Ori, ca la ușa mea să apară partenerul etern cu un buchet de flori într-o mână și un inel de logodnă în cealaltă. De ce nu poate credința mea să facă asta? Credința este puternică și adesea produce miracole. Dar, indiferent cât de multă credință avem, sunt două lucruri pe care credința nu le poate face. În primul rând, aceasta nu poate încălca libertatea de a alege a unei persoane. O femeie s-a rugat ani de zile ca fiica ei, care nu mai trăia conform Evangheliei, să se întoarcă în urma lui Hristos și s-a simțit descurajată pentru că, aparent, rugăciunile ei nu primiseră răspuns. Acest lucru era greu de suportat, mai ales când auzea povestiri despre alți copii risipitori care se pocăiseră. Problema nu era lipsa rugăciunilor sau a credinței. Trebuia doar să înțeleagă că, indiferent de cât de dureros ar fi pentru Tatăl nostru din cer, El nu va forța pe nimeni să aleagă cărarea dreptății. Dumnezeu nu și-a forțat copiii să-L urmeze în lumea premuritoare. Cu cât mai mult El nu ne va forța acum, în timp ce călătorim prin această viață muritoare. Dumnezeu va invita și va convinge. Dumnezeu va sprijini neobosit cu dragoste, inspirație și încurajare. Dar Dumnezeu nu va forța niciodată. Acest lucru a zădărnicit marele Său plan pentru progresul nostru etern. Al doilea lucru pe care nu-l poate face credința este să impună voința noastră asupra lui Dumnezeu. Nu-l putem forța pe Dumnezeu să se conformeze dorințelor noastre, indiferent de cât de multă dreptate credem că avem sau cu câtă sinceritate ne rugăm. Gândiți-vă la experiența lui Pavel, care a pledat în fața Domnului de mai multe ori să-l elibereze de o încercare personală de ceea ce el a numit un țepuș în carne. Dar voia lui Dumnezeu nu era aceea. În cele din urmă, Pavel și-a dat seama că încercarea sa era o binecuvântare și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că nu i-a răspuns la rugăciune așa cum sperase. Scopul credinței nu este de a schimba voia lui Dumnezeu, ci de a ne da putere să acționăm în acord cu voia lui Dumnezeu. Credința este încredere. Încrederea că Dumnezeu vede ceea ce noi nu putem vedea și că știe ceea ce noi nu știm. Uneori, faptul de a ne încrede în propria viziune și judecată nu este suficient. Am învățat acest lucru ca pilot de linie, în zile în care trebuia să zbor prin ceață sau nori dense și nu puteam vedea decât câțiva metri în față. Trebuia să mă bazez pe instrumentele care îmi spuneau unde eram și încotro mă îndreptam. Trebuia să ascult de glasul controlorului de trafic aerian. Trebuia să urmez îndrumarea cuiva care avea informații mai precise decât aveam eu, pe cineva pe care nu puteam vedea, dar în care învățasem să am încredere, pe cineva care putea vedea ceea ce eu nu puteam. Trebuia să am încredere și să acționez corect pentru a ajunge în siguranță la destinația mea. Credința nu presupune doar încredere în înțelepciunea lui Dumnezeu, ci și în dragostea sa. Înseamnă să ne încredem că Dumnezeu ne iubește în mod perfect, că tot ceea ce face, fiecare binecuvântare pe care ne-o dă și fiecare binecuvântare pe care ne-o refuză pentru o vreme, este pentru fericirea noastră eternă. Cu astfel de credință, deși nu vom înțelege de ce ni se întâmplă anumite lucruri sau de ce anumite rugăciuni rămân fără răspuns, putem ști că, în cele din urmă, lucrurile vor avea sens. Toate lucrurile vor lucra împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Totul se va îndrepta, totul va fi bine. Putem fi siguri că vom primi răspunsuri și putem fi încrezători că nu vom fi doar mulțumiți de răspunsuri, ci vom fi și copleșiți de harul, mila, generozitatea și dragostea pe care o are Tatăl nostru Ceresc pentru noi, copiii Săi. Până atunci, acționăm conform credinței pe care o avem, căutând mereu să ne dezvoltăm credința. Uneori, aceasta nu este un țel ușor. Cei care sunt nerăbdători, nedicați sau neglijenți pot considera credința ca fiind greu de obținut. Este posibil ca cei care se descurajează ușor sau sunt repede distrași să nu aibă credință. Credința este obținută de cei umili, sârguincioși, rezistenți. Este obținută de cei care sunt fideli. Acest adevăr este ilustrat de experiența a doi tineri misionari care slujeau în Europa, într-o zonă în care erau puține botezuri de convertiți. Presupun că ar fi fost logic să creadă că ceea ce făceau nu conta foarte mult. Dar acești doi misionari au avut credință și erau pe deplin angajați. Aveau atitudinea că dacă nu le-ar fi ascultat nimeni mesajul, acel lucru nu ar fi fost pentru că ei n-ar fi depus tot efortul. Într-o zi, au simțit că trebuie să abordeze locatarii unei clădiri bine întreținute cu 4 etaje. Au început la primul etaj și au bătut la fiecare ușă, prezentându-și mesajul salvator al lui Iisus Hristos și al restaurării bisericii sale. Nimeni de la primul etaj nu a vrut să asculte. Cât de ușor ar fi fost să zică, am încercat, hai să ne oprim aici, hai să încercăm altă clădire. Dar acei doi misionari aveau credință și erau dornici să muncească, așa că au bătut la fiecare ușă de la etajul 2. Din nou, nimeni nu a vrut să asculte. Etajul 3 a fost la fel și la fel a fost și al 4-lea, până când au bătut la ultima ușă de la etajul 4. Când acea ușă s-a deschis, le-a zâmbit o tânără fată și a rugat să aștepte în timp ce s-a dus să vorbească cu mama ei. Mama ei, care avea doar 36 de ani, își pierduse recent soțul. Nu era deloc dispusă să vorbească cu misionari mormoni și a spus fiicei sale să-i refuze. Dar fiica s-a rugat de ea. Acești tineri sunt atât de amabili, a spus ea, și nu va dura decât.
And it would only take a few minutes.
Decât câteva minute. Cu reticență, mama a consimțit. Misionarii și-au prezentat mesajul și au dat mamei să citească o carte, Cartea lui Mormon. După ce au plecat, mama a decis că va citi măcar câteva pagini. A terminat de citit întreaga carte în câteva zile. La scurt timp după aceea, această familie cu un singur părinte a intrat în apele botezului. Când micuța familie a venit în ramura lor din Frankfurt, Germania, un tânăr diacon a observat frumusețea uneia dintre fiice și s-a gândit, misionarii aceștia fac o treabă bună. Numele acelui tânăr diacon era Dieter Uchtdorf. Și fermecătoarea tânără fată, cea care se rugase de mama ei să-i asculte pe misionari, are frumosul nume Harriet. Este iubită de toți cei care o întâlnesc atunci când mă însoțește în călătorile mele. Prin dragostea ei față de Evanghelie și personalitatea ei remarcabilă, ea a binecuvântat viețile multor oameni. Ea este într-adevăr soarele vieții mele. Cât de des mi-am exprimat recunoștința pentru acei doi misionari care nu s-au oprit la primul etaj. Cât de des îmi exprim aprecierea în inima mea pentru credința și munca lor. Cât de des am adus mulțumiri că au continuat chiar până la etajul 4, ultima ușă. În căutarea noastră a credinței trainice, în încercarea de a ne conecta cu Dumnezeu și cu scopurile sale, să ne amintim promisiunea Domnului. Bateți și vi se va deschide. Vom renunța după ce vom bate la câteva uși, după primul sau al doilea etaj, sau vom continua să căutăm până când vom ajunge la etajul 4, ultima ușă. Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută, dar acea răsplată nu este de obicei în spatele primei uși, așadar continuați să bateți la ușă. Nu renunțați, dragi surori. Căutați-L pe Dumnezeu cu toată inima dumneavoastră. Dați dovadă de credință. Pășiți în dreptate. Vă promit că dacă veți face aceste lucruri, chiar până la etajul 4, ultima ușă, veți obține răspunsurile pe care le căutați. Veți găsi credință și într-o zi vă veți umple de lumina care devine din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Iubitele mele surori în Hristos, Dumnezeu este real. El trăiește. El vă iubește. El vă cunoaște. El vă înțelege. El știe rugăciunile tainice ale inimii dumneavoastră. El nu v-a abandonat. El nu vă va părăsi. Mărturia și binecuvântarea mea apostolice pentru fiecare dintre dumneavoastră sunt că veți simți în inima și mintea dumneavoastră acest adevăr sublim. Trăiți în credință, dragi prieteni, prietene, dragi surori, iar Domnul Dumnezeul părinților voștri vă va mări de 1000 de ori pe atât și vă va binecuvânta după cum a făgăduit. Vă las credința, convingerea și mărturia mea sigură și de neclintit că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, în numele sacru al Salvatorului nostru prea iubit, Iisus Hristos. Amin.
Our dear Heavenly Father,
dragul nostru Tată Ceresc, ne exprimăm recunoștința la încheierea acestei sesiuni a femeilor din cadrul conferinței generale. Suntem recunoscătoare pentru mesajele care au fost oferite. Suntem recunoscătoare pentru ajutorul, încurajarea și înțelegerea primite. Tată, suntem atât de recunoscătoare și încântate să fim împreună, în calitate de femei, cu vârsta de la 8 la 108 ani, surori din întreaga lume, adunate să asculte în această seară mesajele tale. Suntem recunoscătoare pentru iubitul nostru profet, Thomas S. Monson, pentru consilierii săi și pentru cei 12 apostoli care slujesc alături de el. Noi îi iubim, îi susținem cu toată inima. Suntem recunoscătoare pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi prețuim legămintele noastre. Tată, ne rugăm la plecarea de la această adunare să primim mesajele care ne-au fost oferite și să le punem în inimile și în mințile noastre, să putem fi motivate să acționăm potrivit voinței tale. Tată, suntem foarte recunoscătoare pentru Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Suntem atât de recunoscătoare pentru sacrificiul Său ispășitor. Spunem aceste lucruri cu umilință, în numele lui Iisus Hristos. Amin.